Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν λίγες μέρες λέγαμε από αυτό το μικρόφωνο ότι οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι της χώρας μας πρότειναν τη χρήση μάσκας στα παιδιά εξαιτίας των πολλών αναπνευστικών ιώσεων που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό. Τρεις είναι οι κυρίαρχες, γρήπη, κορονοϊός και συγκητιακός ιός, τον μάθαμε και αυτόν. Βέβαια έχουμε δημοσιεύσει σε ξένα περιοδικά που η μία αναιρεί την άλλη σε έγκυρα και έγκριτα περιοδικά σε σχέση με, με τη χρήση της μάσκας. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη, λοιμοξιολόγο παιδίατρο, παιδίατρο λοιμοξιολόγο, με πολύ μακρά διαδρομή στο Λιμωδόν νόσο για να μας φωτίσει στο νοσοκομείο. Καλησπέρα κύριε Καβαλιώτη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ακούγεστε καλά.
Δεν ακούγομαι καλά. Τώρα θα το φροντίσει ο Γιώργος ο Χατζινάκος. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Ναι, λίγο, αλλά
λίγο όχι, καλύτερα.
Όπως παλιά.
Δεν, έχουμε αλλάξει κάτι εδώ και είναι λίγο δύσκολο.
Για πέστε μου.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, εμείς έχουμε μια παλιά διαμάχη μεταξύ μας από το 2009 για τη χρήση μάσκας, κύριε Καβαλιώτη. Εγώ ήμουν υπέρμαχος της μάσκας, εσείς όχι. Τώρα έχουμε τον παιδικό πληθυσμό και έρχονται οι παιδίατροι να πούνε ότι πρέπει να φοράνε μάσκες, ίσως θα έπρεπε να φοράνε μάσκες τα παιδιά, γιατί
όχι,
έχουμε
ίσως.
Ότι πρέπει να φοράνε μάσκες.
Ότι απαιτούν να επιβάλλει το Υπουργείο τις μάσκες στα παιδιά. Όχι λένε πρέπει, απαιτούν, έτσι διάβασα τουλάχιστον.
Καλά, εντάξει, εγώ δεν διάβασα το απαιτούν, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή παρατηρούνται όλες αυτές οι ιώσεις, η άποψή τους ήταν ότι πρέπει να εξεταστεί αυτό το μέτρο της μάσκας. Εδώ υπάρχει ένας συγκεκριμένος πληθυσμός, ο οποίος δεν ξέρουμε κατά πόσο έκανε τη χρήση μάσκας σωστά και αποτελεσματικά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καβαλιώτη, αν αυτό που λένε τώρα, ότι δηλαδή τα παιδιά αρρωσταίνουν πιο γρήγορα από τις διάφορες αναπνευστικές ιώσεις και οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε καραντίνες, lockdown, χρήση μάσκας κτλ., πώς θα το ξεπεράσουμε αν ξαναφορέσουν τα παιδιά μάσκα?
Μα αυτό είναι το περίεργο, ότι ζητάνε από τη μια, προσέξτε, από τη μια πλευρά φωνάζουν οι παιδίες και άλλοι γιατροί, οι φορείς, ότι να ξέρετε τα παιδιά δεν ήρθαν σε επαφή με τα μικρόβια και τους ιούς και παθαίνουν τώρα γιατί είχαμε lockdown, όπως είπατε, και τις μάσκες. Και απ' την άλλη οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και ζητούν να φορέσουν τα παιδιά ξανά μάσκα. Γιατί? Για να μας πούν τον χρόνο βάλει ότι θα αρρωσταίνουν από τη γρήπη ή από τον RSV. Καταρχάς, για αυτούς τους δύο ιούς, για να μην μπερδευόμαστε, δεν υπάρχει μελέτες που να δείχνουν ότι προστατεύει η μάσκα από αυτούς. Ίσα-ίσα υπάρχουν μελέτες που λένε ότι δοκιμάσαν τις μάσκες και δεν προστάτευαν από το RSV και από τη γρήπη. Πολύ φοβάμαι ότι δεν προστάτευσαν ούτε από τον κορονοϊό.
Γιατί το λέτε αυτό?
Τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να φοράνε τις μάσκες με τον τρόπο που οι επίσημες αρχές λένε ότι πρέπει να τις φοράμε. Πλύσιμο χεριών, τα σακουλάκια τακτοποιημένο, ξαναπλύσιμο χεριών. Πέραν αυτού, πιστεύετε εσείς ότι μια μάσκα προστατεύει τόσο πολύ το έναν ιό να μπει μέσα? Είναι τόσο αεροστεγός κλεισμένος στο στόμα?
Μειώνει για τον ενήλικο πολίτη, νομίζω ότι μειώνει τις πιθανότητες έκθεσης.
Μιλάμε για παιδιά, προσέξτε.
Τώρα όμως μιλάμε για παιδιά, γι' αυτό και το διευκρινίσαμε
εξ αρχής.
Τα οποία
παιδιά πρέπει να παίξουν, να τρέξουν, να μιλήσουν, να έχουν κοινωνική συμπεριφορά, να έχουν... Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά. Θα τα βάλουμε σε ένα κλουβί να μεγαλώσουν?
Να το δούμε λίγο υγειονομικά, κύριε Καβαλιώτη. Το γεγονός ότι τα παιδιά τα προηγούμενα 2-3 χρόνια δεν ήρθαν σε επαφή με ιούς.
Ναι.
Τι κάνει στο ανοσοποιητικό του σύστημα? Το κάνει, το κοιμίζει?
Καταρχάς το μειώνει τη δυνατότητα του ανοσιακού συστήματος να αμυθεί, αφού δεν έρχεται σε επαφή με έναν ιό, δεν αντιδρά, δεν αναπτύσσει τίποτα, ούτε αντισώματα, ούτε... όταν έρχεται σε επαφή με μικρόβια και ιούς, με αρρώστους γενικά, δεν σημαίνει ότι όλοι θα αρρωστήσουν. Κάποιοι θα έρθουν σε επαφή, θα αναπτύξουν την άμυνά τους, θα αναπτύξουν σιγά σιγά τα αντισώματα. Έτσι γίνεται η ισχυροποίηση του ανοσιακού συστήματος ενός παιδιού και στη συνέχεια ενός ενήλικου.
Αυτό που λέμε χτίζουμε αμυντικό σύστημα. Ακριβώς. Σημαίνει ότι ερχόμαστε στην επαφή με ιούς.
Άμα σε βάλω σε ένα κλουβί, πώς θα χτίσεις αμυντικό σύστημα.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο, ο οργανισμός μας είναι ένα σύνολο μικροβίων, 3 εκατομμύρια μικροβία. Αυτό είναι το μικροβίωμά μας. Το μικροβίωμα θέλει ποικιλία μικροβίων. Θέλει όσο περισσότερα μικρόβια έχει πάρει ένα παιδί, τόσο καλύτερα αναπτύσσεται το μικροβίωμα και τόσο ισχυρότερο γίνεται το ανοσιακό του σύστημα. Και μάλιστα ένα απλό παράδειγμα, παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική και παιδιά που γεννιούνται κάτω φυσιολογικά από τον κόλπο, αυτά που γεννιούνται με τον φυσιολογικό τρόπο είναι πολύ πιο ισχυρά από, και πιο καλύτερη έκβαση λένε ότι έχουν από τα παιδιά της κεσαρικής. Γιατί μέσα από τον κόλπο παίρνουν μικρόβια τα οποία τους βοηθάνε να αναπτύξουν την ανοσία τους. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε τώρα με τη μάσκα?
Μάλιστα.
Δεν καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Δεν έχει επιστημονικό λόγο αυτό. Βρήκαν επιστημονικά οι παιδίατροι, όχι οι παιδίατροι, ένα συνδικαλιστικός φορέας τους. Δεν αντιπροσωπεύει όλους τους παιδιάτρους.
Όχι, όχι. Είναι
Ελλάδος
οι ελευθεροεπαγγελματίες. Μόνο
ναι,
αυτοί κάναν αυτή.
Λοιπόν,
γι' αυτό και το είπα από την αρχή.
Δεν θα πω εγώ τώρα πόσοι είναι αυτοί, πόσοι ψηφίζουν, πώς γίνεται το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή η μεγάλη μάζα αυτή. Έχουν τόσο τεκμηριωμένες μελέτες που να λένε η μάσκα θα τα σώσει τα παιδιά. Από τι όμως να τα σώσει, κυρία Χρυσίδου, πέστε μου. Όταν σήμερα ο πληθυσμός της χώρας μας, για εμάς που μιλάμε, έχει κατά το πλήστο να νοσοποιηθεί είτε μέσω εμβολίου είτε επειδή νόσησε.
Ναι.
Ελάχιστοι πρέπει να είναι αυτοί που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό.
Πάντως λοιπόν, έχουμε περισσότερα περιστατικά παιδιατρικά από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Νοσηλεύονται περισσότερα παιδιά, αυτό
ναι,
το ξέρουμε, και από τις εκθέσεις του ΕΟΔΗ το ξέρουμε αυτό.
Ναι, λοιπόν, και τι, νοσηλεύονται πού? Στο νοσοκομείο.
Στο νοσοκομείο.
Ή στα σπίτια τους?
Στο νοσοκομείο.
Στο νοσοκομείο.
Ναι.
Και είναι βαριά?
Δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, αλλά
όχι, γιατί αφού λέει ο ΕΟΔΗ θα λέει και κάτι. Η επίπτωση του κορονοϊού στα παιδιά δεν είναι μεγάλη, ας πούμε, με την έννοια της βαρύτητος και της σοβαρότητος.
Ναι, τώρα να
όχι
δούμε...
Όχι με την έννοια το θα αρρωστήσει. Μα και εμείς στο Λιμωδόν είχαμε χιλιάδες γαστρεντέριτιδες όλο τον χρόνο. Τι σημαίνει ότι παθαίνα τίποτε τα παιδιά με τη γαστρεντέριτιδα? Δεν ξέρω, η μάσκα νομίζω δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύνει και περισσότερα προβλήματα ψυχολογικά.
Ναι.
Ξέρετε ότι οι ενήλικοι έχουν αυξηθεί διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί τα αντικαταθλιπτικά, τα ψυχοτρόπα, φάρμακα κτλ.
Ναι.
Στα 2 χρόνια της πανδημίας.
Βεβαίως. Λοιπόν,
για ποιο λόγο?
Κύριε Καβαλιώτη, να σας ρωτήσω το εξής. Για το συγκεκριμένο πληθυσμό μιλάμε πάντα και έχουμε και δημοσιευμένες...
Παιδιά, ναι.
Ναι, για τον παιδικό πληθυσμό. Έχουμε δημοσιευμένες έρευνες, οι οποίες... η μία λέει το ένα και η άλλη λέει το άλλο, σε έγκριτα περιοδικά. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Δεν ξέρω τι εννοείτε, προφανώς εννοείτε.
Η μία υποστηρίζει τη χρήση της μάσκας και η άλλη τη μη χρήση στα παιδιά.
Υπάρχει μια δημοσίευση πρόσφατη στο New England Journal of Medicine από τη Βοστόνη που σε κάτι σχολεία μετρήσανε, είδανε, κατάργησαν την υποχρεωτικότητα και βγάλαν τις μάσκες και είδαν σε αυτά τα σχολεία είχαμε λίγο περισσότερο κορονοϊούς από ότι όταν φορούσαν τη μάσκα. Έρχεται ένας λοιπόν και αποδομεί το άρθρο αυτό και με πολλά στοιχεία και λέει εκεί κάνει λάθος, εκεί έχει ελλείψεις, εκεί δεν μετρήσαν καλά, εκεί κάναν το αυτό. Το ένα άρθρο. Έρχεται και ένας άλλος συγχρόνως, τώρα σε διαφορά λίγων ημερών. Και λέει όχι, το άρθρο οι μάσκες δουλεύουν, είναι έτσι, είναι καλές, είναι αλλιώτικα. Να μην πούμε τώρα τι στοιχεία χρησιμοποιήσω ο ένας και τι ο άλλος. Στο ίδιο άρθρο λοιπόν έχουμε 2 άλλους επιστήμονες, ο οποίος ο ένας λέει κατά του άρθρου, ο άλλος λέει υπέρ του άρθρου. Εμείς τι να πιστέψουμε τώρα?
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που ασχολούνται μετά της υγείας.
Καταλάβατε τώρα τι γίνεται.
Ναι.
Ο καθένας νομίζω ότι ερμηνεύει αν και τα επιστημονικά στοιχεία πρέπει να ερμηνεύονται αντικειμενικά, αλλά πολλές φορές τα βλέπουμε από την άποψη της δικής μας ωφέλειας ή της πολιτικής ή ό,τι θέλετε, ή ό,τι βολεύει την επίσημη ρυθμιστική αρχή, το κράτος, δεν ξέρω πώς τα βλέπει ο καθένας.
Λοιπόν, για να δούμε.
Οι δικοί μας παιδίατροι που στηρίζονται και ζητούν την επαναφορά της μάσκας, δηλαδή για να μειωθεί η νοσηλεία στα νοσοκομεία, πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει?
Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να προχωρήσουμε λίγο.
Να προχωρήσουμε.
Επειδή έχουμε συγκητιακό ιό, έχουμε γρήπη και έχουμε και κορονοϊό, λένε ότι η συνύπαρξη και των τριών μπορεί να φέρει επιπλοκές και επιμολύνσεις, δεν ξέρω πώς το λένε, να δημιουργήσει πνευμονίες.
Συγγνώμη,
και τέλος πάντων...
Μην προχωράτε, κύριε Γεσίδου. Πριν του COVID, πρώτης πανδημίας, είχαμε RSV.
Ναι,
είχαμε.
Πώς δεν
είχαμε.
Είχαμε
γρήπη.
Πώς είχαμε. Δεν είχαμε.
Είχαμε αναπνευστικούς ιούς άλλους.
Ναι.
Είχαμε. Όλα αυτά μαζί δεν τα είχαμε. Τα είχαμε.
Ναι.
Δημιούργησαν τίποτε παραπάνω από ό,τι ξέρουμε? Δηλαδή τώρα, επειδή τον RSV και τη γρήπη την είχαμε πάντα. Πριν 3 χρόνια τα σχολεία ήταν κλειστά τα μισά, γιατί τα παιδιά ήταν άρρωστα. Τώρα ξαφνικά, επειδή προσθέθηκε ο κορονοϊός, θα αλλάξουν τα δεδομένα? Εντάξει, έχουμε άλλο ένα μικρόβιο.
Mm-hmm.
Δεν νομίζω ότι θα το ένα θα επιπλέξει το άλλο και το τέτοιο. Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα τρομοκρατίας και υποταγής. Αρχίσαν για διδυμίες, για τριδυμίες, για 100 δυμίες, δεν ξέρω τι λένε. Μα μικρόβια είχαμε πάντα και ιούς. Δεν βγήκε ο RSV σήμερα, ούτε η γρήπη βγήκε σήμερα. Είναι χρόνια και δαμάνια πιο πριν. Ο κορονοϊός βγήκε σήμερα. Τώρα, αν πιστεύουν ότι επειδή ακόμη ένα μικρόβιο προστέθηκε στους αναπνευστικούς ιούς το χειμώνα και θα φέρει την καταστροφή, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Εσάς δεν σας ανησυχεί δηλαδή το γεγονός και το ότι,
ότι έχουμε RSV?
Να ρωτήσω, κύριε Καβαλιώτη.
Ναι.
Το ότι έχουμε πιο νωρίς από άλλες χρονιές,
ναι,
περισσότερα κρούσματα. Εσείς
ναι,
το ερμηνεύετε, λέτε ότι έχει...
Έχουμε, όμως.
Ναι. Έχουμε, έχουμε.
Μήπως αυτό όμως οφείλεται σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι επί 2 χρόνια είχαμε απομονώσει τα παιδιά?
Εσείς δεν λέτε ότι απλά δεν πρέπει να φοράνε μάσκα, γιατί και όταν τη φορούσαν δεν τη φορούσαν με τον ορθό τρόπο, αλλά ότι τα παιδιά ίσα ίσα που πρέπει να εκτεθούν.
Να εκτεθούν, λέω εγώ. Εγώ ναι. Λέω να μην φοράνε, όχι να τη φοράνε με τον ορθό τρόπο.
Να μην φοράνε καθόλου.
Να μην φοράνε.
Για λόγους υγειονομικούς. Και σε επίπεδο
ναι,
ψυχολογίας, αλλά και σε επίπεδο του να χτίσουν άμυνα.
Να χτίσουν άμυνα και προσέξτε να δείτε. Μα έτσι χτίζεται και με τις άλλες λοιμώξεις. Όταν όλοι κυκλοφορούν στο περιβάλλον, αυτά εξομαλύνεται η κατάσταση. Εκεί αλλού ήταν ψηλά, αλλού χαμηλά, αλλού κάπου στη μέση μπαίνει από τη φυσική διαλογή και σε αυτά. Δεν είναι λοιμώξεις βαριές που θα επιφέρουν κάποια σοβαρά προβλήματα.
Ωστόσο τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει κάποιος, γιατί δεν είναι ανάγκη ντε και καλά να πάει να ρωτήσει.
Μόνο.
Κλείσιμο χεριών.
Το καλύτερο.
Μάλιστα.
Το πρώτο. Και το τελευταίο.
Και το πιο αποτελεσματικό.
Και το πιο αποτελεσματικό.
Ναι. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Καβαλιώτη, θεωρείτε ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία, ότι ο ιός έγινε ενδημικός πια? Γιατί βλέπουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη η κατάργηση των μέτρων είναι σχεδόν καθολική. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν κήρυξε την λήξη της πανδημίας, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις πάρθηκαν από όλα τα κράτη σχεδόν.
Από όλα τα κράτη, από όπου έρχονται μηνύματα, έρχονται αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός πουθενά. Ακόμη και σε χώρες για τις οποίες λέγαμε ότι έχουν υψηλή νοσηρότητα, υψηλή θνητότητα κτλ. Έχουμε δει ότι ήταν αυτές οι πρώτες που σταμάτησαν τα μέτρα, ας πούμε.
Mm-hmm.
Κυκλοφορεί παντού ο κόσμος ελεύθερα. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι αυτό, δεν ξέρω, αλλά εφόσον γίνεται διεθνώς, θα επέλθει η ισορροπία. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν μπορεί Έτσι, έτσι γίνεται και η λήξη μιας επιδημίας, της πανδημίας, όταν επέρχεται ισορροπία στον πληθυσμό, κάπου σε μια μέση κατάσταση ενδυμική, αυτή που λέμε, υπάρχει ο ιός, υπάρχουν οι άρρωστοι, σήμερα αρρωσταίνει ο ένας, αύριο ο άλλος, χτίζεται η ανοσία σε όλους, χτίζεται... Αυτά είναι η ιατρική που ξέραμε χρόνια και ζαμάνια, δεν έχει αλλάξει η ιατρική. Προσπαθούν να μας την αλλάξουν τώρα, αλλά...
Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται τελευταία πολλής λόγος για την μικροβιακή αντοχή, όχι ότι δεν γινόταν και παλιότερα. Τώρα λοιπόν λένε ότι μία από τις 10 παγκόσμιες απειλές για την υγεία...
Ναι, αυτό δεν είναι τώρα, είναι εδώ και χρόνια.
Ναι, βέβαια. Τώρα λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι μέχρι το 2050 θα πεθάνουν εξαιτίας μικροβιακής αντοχής 10 εκατομμύρια άνθρωποι, θα πεθαίνουν ετησίως, εάν δεν βρεθούν νέα αντιμικροβιακά φάρμακα. Αυτό το σπόρο είναι πολύ ακριβό, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, για τις φαρμακοβιομηχανίες. Μπορεί να μην πετύχουν κιόλας τα νέα αντιμικροβιακά. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει και άλλος τρόπος πλην των φαρμάκων για τον κοινό. Για τον πολίτη ο οποίος δεν είναι ανοσοκατασταλμένος, δεν έχει κάνει πώς το λένε, μεταμόσχευση οργάνου, δεν κάνει χημειοθεραπεία, για όλους τους υπόλοιπους, όχι για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε αντιμικροβιακά ισχυρά.
Τι υπάρχει, αν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή.
Να προστατευτεί κανείς.
Αν χρειαστεί να πάρει αντιβίωση, θα την πάρει. Τι άλλος τρόπος να υπάρχει, δεν καταλαβαίνω.
Ναι, αυτό ρωτάω, για να μειώσουμε την αντιβίωση. Πώς τη μειώνουμε?
Καταρχάς προσέξτε να δείτε. Τα αντιβιωτικά, χρόνια και ζαμάνια φωνάζουμε, τα αντιβιωτικά δεν πιάνουν τις ιώσεις. Έτσι.
Ναι, καλά.
Τέλος. Τελεία. Οι περισσότερες λοιμώξεις στα παιδιά, στους εφήβους, ακόμη και στους νεαρούς ενήλικες, είναι υιογενούς αιτιολογία. Συνεπώς, περιορίζοντας εκεί όλα αυτά τα αντιβιωτικά και περιμένοντας μία, δύο, τρεις μέρες. Δεύτερον, να χορηγούμε τα αντιβιωτικά στο σωστό τρόπο. Εκεί που χρειάζεται, στη δόση που χρειάζεται και στο χρόνο που χρειάζεται. Δεν μπορεί εδώ να βγαίνουμε... Ένα μέτρο καλό που έχουν πάρει είναι ότι δίνουν τώρα τα αντιβιωτικά με συνταγή.
Με συνταγή γιατρού, δεν μπορείς να τα πάρεις, ναι, αλλιώς.
Ναι. Μια βιβραμισίνη, Φερρυππίν, λέω αυτό γιατί θυμάμαι την τιμή της, που κάνει 1,80 ευρώ. Δεν είναι τίποτα που την πάρει κάποιος. Δεν στη δίνει κανένα φαρμακείο.
Και πολύ καλά κάνει.
Και πολύ καλά κάνει. Ναι. Αυτό είναι ένα μέτρο σωστό. Αλλά θα πρέπει να μάθουν και οι γιατροί να μην κάνουν υπέρχρηση και κατάχρηση. Και
αυτό...
επίσης ένα άλλο πράγμα. Μπορεί... Τα καινούργια φάρμακα να είναι καλύτερα, υποτίθεται να είναι πιο δυνατά, πιο αυτά. Αλλά εφόσον μπορείς να θεραπεύσεις μία λίμωξη, μία ήξη λίμωξη, οποιαδήποτε λίμωξη, με παλιό, δοκιμασμένο και καλό φάρμακο, θα χρησιμοποιείς αυτό που θα είναι και φτηνό, ξέρεις τις παρενέργειες και είναι πιο σωστά. Τα καινούργια φάρμακα, αυτά είναι ίσως και τα περισσότερα που προκαλούν την μικροβιακή αντοχή. Και βαράνε, γιατί σε δόσεις μεγάλες, ισχυρά φάρμακα πιάνουν
κύριε
πολλά
Καβαλιώτη, μαζί. Κύριε Καβαλιώτη, έχω να λύσω απορίες. Αφήστε με να ρωτήσω. Λοιπόν, ναι. Πολλές φορές μια υιογενής λίμωξη προοδευτικά μπορεί να γίνει μικροβιακή λίμωξη. Και εκείνη τη στιγμή πρέπει κανείς να πάρει αντιβιωτικό. Έτσι δεν είναι? Πόσοι γιατροί παρακολουθούν πότε περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο και πόσοι λένε πάρε αντιβίωση καλού κακού, διότι μπορεί η ίωσή σου να εξελιχθεί σε μικροβιακή λίμωξη?
Οι περισσότεροι λένε αυτό το δεύτερο που είπατε.
Μάλιστα.
Ότι πάρε, μήπως πάθεις μια μικροβιακή. Αυτό είναι λάθος, βασικό λάθος. Το να το
πώς μπορεί κανείς,
πώς
μπορεί κανείς να διαγνώσει αν υπάρχει μικροβιακή λίμωξη? Ξεκινάει μία ίωση.
Σε κάθε νόσημα, σε κάθε υιογενές νόσημα, υπάρχουν στοιχεία που σε οδηγούν στο ότι τώρα μεταπίπτει. Αυτό σημαίνει να παρακολουθείς τον άρρωστο, όχι κιόδωσες. Τον είδες μια φορά και δεν το ξαναβλέπεις.
Ναι. Υπόθεση εργασίας. Έστω ότι κάποιος δεν πάει στο γιατρό. Έχει μία υιογενή λίμωξη η οποία μετατρέπεται μετά σε μικροβιακή. Και δεν πάει στο γιατρό.
Ένα απλό θα σας πω.
Τι μπορεί να πάθει ακριβώς δηλαδή?
Αν πάθει μικροβιακή.
Ναι.
Εξαρτάται που είναι, τι, για οτίτιδα μιλάμε, για πνευμονία μιλάμε, ναι, για καρτατερίτιδα μιλάμε, εξαρτάται για ποια λίμωξη μιλάμε.
Θέλω να πω ότι είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια.
Ναι, μπορεί να οδηγήσει, ναι, φυσικά μπορεί να οδηγήσει.
Αλλά δεν οδηγεί και πάντα.
Όχι, και για να οδηγήσει εκεί υπάρχουν σημεία που και τον ίδιο τον άρρωστο, χωρίς να πάει στο γιατρό, οφείλει να τον εβάλει σε ανησυχία. Η παράταση κάποιων συμπτωμάτων, η παράταση του πυρετού, ναι, η επιδείνωση του βήχα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, η επιδείνωση των τοπικών συμπτωμάτων, όλα αυτά θα το κάνουν να σκεφτεί ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να είναι ίωση μια λίμωξη που τραβάει τόσο, θα πρέπει να πάει στο γιατρό. Εκεί θα παρέμβει. Το να πάρει αντιβιωτικό πριν πάθει την μικροβιακή λίμωξη δεν το προστατεύει. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο και στους αρρώστους και στους γιατρούς.
Συμφωνήσατε πριν ότι καλού κακού πάρε μία αντιβίωση, μήπως και μετατραπεί η λίμωξη υιογενής σε μικροβιακή. Όχι κύριε Καβαλιώτη, λέω ότι υπάρχει και αυτή η άποψη από τους γιατρούς. Συμφωνήσατε πριν μαζί μου.
Ναι, υπάρχει αυτή η άποψη, ναι.
Λοιπόν.
Υπάρχει, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να την βγάλουν αυτή την άποψη από το μυαλό τους. Δεν μπορεί κάθε ίδιος να παίρνει και ένα. Τα αντιβιωτικά δεν χορηγούνται προφυλακτικά, σε σπάνιες περιπτώσεις μόνο. Δεν προφυλάσσουν από λίμωξη. Από μικροβιακή λίμωξη εννοώ. Με αυτή τη λογική θα είχαμε στην τσέπη μας και ένα χαπάκι και θα το παίρναμε όλοι και δεν θα αρρωσταίναμε. Δεν είναι έτσι.
Λειτουργούν
είναι
μόνο όταν υπάρχει.
Λύση αυτή.
Ναι, λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει μικρόβιο και πάνε να το σκοτώσουν.
Φυσικά και όταν, ναι, εκδηλωθεί η λίμωξη. Όχι πριν εκδηλωθεί.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία. Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.